Бразільскія мас-меды прысвячаюць шмат увагі візіту папы Францішка ў іх краіну. Найбольш папулярная газета краіны «Вейя», якая выходзіць тыражом 1 200 000 экземпляраў, на галоўнай старонцы дае артыкул пад загалоўкам «Папа бедных». У ім звяртаецца ўвага на значэнне так доўгачаканай прысутнасці святога айца ў Бразіліі ў выбуховы момант як для ўсёй краіны, так і для яе каталіцкага касцёла. Папа-езуіт з душой святого Францішка, абаронца пакоры і магчымасцяў для бедных, спадзяецца, што яго жэсты і словы стануць лейтматывам для моладзі з усяго свету да таго, каб паводзілі сябе як сапраўдныя хрысціяне. Спецыяльны дадатак гэтай газеты для Рыа-де-Жанейра прадказвае, што сусветныя дні моладзі стануць святам веры. Газета пералічвае важнейшыя мерапрыемствы, якія прымеркаваны да гэтай нагоды. Гэта выставы шэдэўраў рэлігійнага мастацтва ў музеях, выставы фотаздымкаў маці Тэрэзы з Калькуты ў гандлёвым цэнтры, спектакль «Ювелірная крама» паводле Карла Вайтылы і іншыя. Штотыднёвік людзей бізнесу «Карта Капіталь» адзначае, што папа, паслядоўнік святога Францішка, хоча адшукаць месца каталіцкаму касцёлу ў сучасным свеце. Часопіс падкрэслівае простую мову, якой карыстаецца святы айцец. Папа прымяняе спрашэнні як культурны выклік дзеля таго, каб тое, што хоча перадаць, гучала больш пранізліва, адзначыў штотыднёвік. 10 багата ілюстраваных старонак прысвячае папе і яго візіту штотыднёвік «Контіго». У артыкуле ўзгадваюцца найбольш важныя падзеі з пантыфіката Францішка, падаецца праграма візіту папа, а таксама кароткая гісторыя папярэдніх візітаў біскупа Рыма ў Бразілію. У артыкуле гаворыцца, што пантыфік папрасіў просты апартамент, адмовіўся ад прапанаванай шыкоўнай машыны, як і люксу на борце самалёту. На вокладцы штотыднёвіка змешчана фатаграфія папы і надпіс «Прывітанне, Францішак».